Sadarbības līgums mums šobrīd ar Michelin Guide ir noslēgts uz 3 gadiem. Un, protams, tas lielais ieguvums arī Latvijai kopumā ir tā starptautiskā reputācija un informācijas izplatīšana par Latviju visai šai starptautiskajai auditorijai, kas seko Michelin ceļvedim, seko informācijai par Michelin restorāniem. Tā, protams, ir ļoti liela starptautiskā publikācija. Un mēs, teiksim, arī šo ieguldījumu, kas ir šajā sadarbībā ar Michelin, uztveram kā tādu starptautisku arī reklāmas kampaņu mūsu turisma nozarei un īpaši, protams, šajā gadījumā arī restorāna nozarei.